день, ви слухаєте Радіо Свобода, і сьогодні ми будемо говорити на дещо незвичну для нас тему. Поговоримо про історичні джерела, але в дуже несподіваному ракурсі. Чим глибше в історію, тим менше історики можуть знайти матеріалів в архівах, тим більше їм доводиться рити, копати, так би мовити, знаходити матеріали для історії в полях, в археологічних експедиціях. І вже вириті артефакти мають розповідати там, де бракує писемних джерел. Але і кістки наших предків – це теж історичний матеріал, який розповідає про людей, які колись жили, і розвиток науки, я так розумію, дозволяє історикам теж робити певні висновки і узагальнення. Сьогодні до нас завітав дещо незвичний гість – це палеопатолог Олександра Козак. Доброго дня.
Доброго дня.
Палеопатолог такий, от у мене така, знаєте, це ближче до археології, чи це ближче до патологоанатомії? Це куди
це ближче? Середнє.
Це середнє.
Це середнє.
То, наш гість – це щось середнє між патологоанатомом і археологом. І от ми поговоримо про те, про що розповідають кістки наших предків. Читав вашу наукову біографію, у вас написано, що ви займаєтесь, досліджуєте оцей матеріал від часів доби бронзи, це десь 3000 років до нашої ери, і до ранньомодерного часу, це десь 18 століття.
18 століття, далі ми не так.
От такий величезний проміжок часу. Трипільці, вони майже заходять в добу бронзи.
Трипільці – це неоліт, да, це те, що було до доби бронзи.
Але дуже близько воно наближається.
Перетинається
навіть з добою бронзи. От розумієте, трипільці – це така дуже популярна тема української історії, а знову ж таки, писемних джерел та від трипільців не збереглося. І якщо взяти кістки трипільців, то що це були за люди? Вони були такі, як ми, вони були не такі, як ми.
Якщо вам пощастить знайти трипільські поховання, трипільські кістки, вам дуже пощастить, тому що практично їх немає.
То глечики збереглися?
Ні, люди не збереглися. Чому не збереглися, ніхто не знає. Немає поховань трипільських практично. Є окремі пізні трипільські поховання. Реконструкції робилися. Реконструкція, в смислі зовнішністю трипільців, робилися. Це південноєвропейські народ. Досить невеликого зросту.
Тобто, якщо, скажімо, до нас в студію посадити трипільця, ми б казали, що це така людина з десь півдня приїхала.
Це звичайно собі людина. Ні, ми не відрізнимо практично її від нас. Так? Ми настільки різноманітні зараз, що...
Тобто ми урізноманітнілися.
Так, да, ми дуже урізноманітнілися.
Ну, а скажімо, добре, трипільці – це дуже давно, а 2000 років тому, наші предки 2000 років тому, на початку нашої ери, якими вони були? От їх би ми не відрізнили б від сучасника?
Теж ні. І залежить їх морфологія, їх взагалі зовнішній вигляд дуже сильно залежить.
Кістки вже більше лишилось?
Да, кісток більше. Але досить сильно залежить від того регіону, в якому вони жили. І знову ж таки, якщо взяти пересічного киянина або пересічного українця, в принципі, на теренах України не було такої вже різниці між теперішнім морфологічним, так скажемо, типом, да? Тобто зовнішністю теперішньої людини і 2000 років тому.
Ну, а скажімо, я так знаю, що люди все-таки тоді були нижчими, значно.
Це знову ж таки залежить від регіону, це залежить від часу. Є так звані тисячолітні чи столітні коливання в зрості. Тобто ми будемо бачити, допустим, 2000 років дуже високий ріст, через 100 років понижується він, середній зріст населення, потім знову підвищується.
А з чим це пов'язано?
Різні є ідеї, можливо, з якимось геологічними процесами, можливо, з харчуванням, яке теж змінювалося в залежності від геологічних процесів. Кажуть, сонячна активність багато що пов'язана.
Навіть так, сонце, навіть ми як рослини теж реагуємо на сонячні промені.
Обов'язково.
А скажімо, от кістки вам про що говорять?
Про все. Людина з моменту народження, навіть до народження, вже на неї починає впливати зовнішнє середовище і впливає на формування кістяка. Потім кістки формуються впродовж всього життя, вони постійно змінюються, вони постійно замінюються, кісткова тканина, і будь-який вплив зовнішній, внутрішній, він якимось чином деформує кістку. У нас немає ідеальних, красивих, абсолютно ідеальних кісток, таких от як, не знаю, як от намалювати, да?
Кістки. Намалювати скелет, то таких ідеальних скелетів немає. Тисячу років тому Київ, велике місто, очевидно, збереглися поховання з тих часів.
Дуже багато поховань збереглося, багато некрополів, на яких, в принципі, стоїть Київ. ви ж знаєте, да, історію Києва, тут за історію Києва багато чого відбувалося. Тобто постійно місто горіло, постійно були якісь епідемії, постійно військові дії.
Не знаю,
дії,
до речі, ці... які були епідемії. От зараз тема епідемії у зв'язку з епідемією коронавірусу популярна. Тобто, тисячу років тому кістки кажуть, що були епідемії. Від чого потерпали, від яких епідемічних хвороб потерпали кияни?
В першу чергу, ну, тисячу років ні тому, але від чуми потерпали декілька разів Київ досить сильно, в тому числі епідемія чорної смерті. Були епідемії якихось хвороб, які ми не можемо ідентифікувати, але про них є в літописах описано, і ми іноді знаходимо масові поховання, де, можливо, знаходилися, ховали жертви цих епідемій. І, звичайно, в Києві була епідемія туберкульозу, як і зараз. Тобто це нікуди не дівається, туберкульоз весь час супроводжував.
Скелет киянина тисячолітньої давнини. Він каже, чим ця людина займалася, як жила.
Звичайно.
Про що розповідають кістки забутих предків в цьому плані?
Кістки забутих предків розповідають, наприклад, про травми. Якщо вони були військовими, або якщо вони десь в якихось бійках брали участь, ми будемо бачити травми, особливо на черепі. Травма на черепі – це ознака агресивності людей.
А якщо войовничості, людина... можна сказати.
Войовничості, да.
Якщо а люди... шоломи хіба не було?
Було, але іноді не допомагали. Зараз ще триває виставка в музеї археології. І там якраз є один череп киянина з 10 століття, який, незважаючи на шолом, отримав дуже багато травм. 9 травм, здається, було у нього на скелеті. І одна з них на черепі. І цю травму там от якраз ми маємо з мечом нанесено. По-друге, ми можемо за тим, як побудований скелет, реконструювати, чим людина займалася конкретно. Тобто, чи вона була землеробом, да, там за плугом ходила, чи вона ковалів можна побачити. У нас є, допустимо, реконструкція лучників, але це вже не до давньої Росії, це інший час, але, в принципі, лучники.
От лучник, стрільба з луку, як деформує скелет?
Збільшується лівий лікоть досить сильно. Перебудовуються м'язи в плечах при натяжінні правою рукою, да, і при утримуванні лівою рукою лука. Потім бувають травми на фалангах пальців. Постава, знову ж таки, міняє м'язовий рельєф на спині, на лопатках, на ключицях. Найчастіше у скіфів ми це бачимо до нашої ери.
Давньоруські часи. Ж.
Там вже трошки змінюється. Тобто люди не настільки жорстко тримаються однієї якоїсь
військової спеціалізації.
Військової спеціалізації. Так, там вони і булаву мали, і лук мали. І... А скіфи більше стріляли з луку, дротики кидали.
Ну, а якщо повертати до киянина. Кияни, вони чим більше займалися?
У нас дуже цікаві є дві різні такі групи людей. Це Поділ, де було, очевидно, портові робітники. У нас є просто видно, що люди переносили дуже тяжкі вантажі. Потім зміни скелету при утримуванні рівноваги, тобто на кораблях, очевидно, стояли. Є ті, що займалися ремеслом. Видно теж, допустимо, жінок вищерблені зуби різці. Це коли вони надкусували нитку при шитті, при вишиванні і таке. Досить багато запалень в очних западинах, коли в темноті, очевидно, при лучині постійно роздратовувалось око цим димом, то теж могло бути запалення, це в нас теж є. А Верхній Київ в нас прекрасний, взагалі там дружинники на могильниках ми знаходимо, тобто військові і люди, які мало чого робили, тобто, очевидно, якийсь досить високий соціальний статус мали.
Багато хто відвідували Києво-Печерську лавру, де лежать мощі печерських святих. І дуже багато хто звертає увагу, що такі дуже мініатюрні люди. А наскільки от людина виросла з тих часів?
Знову ж таки, це може бути від зміни тіла при муміфікації. Тоді пересічний зріст от киянина був десь 165-170 см. 170 – це вже було великого зросту, це була знать. Тобто 170-175 – це ми бачимо, що це таки вже соціально високий стан, тобто це або дружинник, або з княжої родини, а звичайні кияни на низенькі були.
А це від чого більше залежало? Від спадковості чи від харчування?
І то.
Від способу життя?
І то. Спадковість обумовлювала харчування і спосіб життя.
Як змінювалося населення Києва? От що ми можемо виділити? Які основні періоди?
Змінювалося, знову ж таки, зовнішній вигляд трошки, оскільки є дві теорії, що з харчуванням пов'язано розширення черепу, допустимо, розширення взагалі збільшення ширини тіла пов'язане з харчуванням, або з якимись впливами приходило інше населення в Київ і замінювало старе. Тобто, якщо говорити про морфологію, тобто у нас на початку 10 століття, допустимо, чи в 10 столітті були досить довгоголові і високі люди, і пізніше це все голова розширюється, люди стають трошки нижчими. Ну, знову ж таки, це пересічний громадянин, а знать лишається, очевидно, пов'язана з якимись скандинавськими впливами. Оце в 10 столітті вони такого було зросту високого. А далі це все змішується, змінюється. І...
Я так розумію, що кістки опосередковано підтверджують нормандську теорію.
Скандинави тут були. Наскільки вони вплинули на населення, це ми зараз якраз спробуємо вияснити. Ми дослідження проводимо із того, вони визначають зараз процент цього їх компонента північного в населенні Києва 10 століття. Наскільки тут багато було цих людей, зараз намагаємось вияснити.
А коли, можна сказати, що зникають ці скандинавські сліди, а з'являються якісь на заміну їм інші?
Це вже десь в середині 12 століття, 1150-ті. І далі.
Наскільки от взагалі люди довго жили, недовго жили? Тобто...
Ну, ми виясняємо вже біологічний вік. Тобто це те, наскільки людина спрацьована, наскільки вона добре харчується, це все в її біологічний вік. Тобто з паспортним воно може розрізнити. Да. І оцей біологічний вік показує, що в Києві, наприклад, середній вік жінок це був десь 36-37 років. Тобто вони в цьому віці помирали. Чоловіки трошки старші були, тобто до 40 років.
Зараз навпаки жінки трошки довше живуть, ніж чоловіки, як показує статистика.
Це знову ж таки залежить від району. Тобто були в печерах, наприклад, є чоловіки і 70-80 років серед монахів.
Якщо про хвороби, яка крім туберкульозу головні пошесті були?
Ми ж не можемо визначити оті пошесті, оскільки людина помирає дуже швидко, саме в епідемічних захворюваннях, не встигає ніяким чином відобразитися ця бактерія чи цей вірус в тілі людини. Ми можемо тільки сліди вже, якщо вона вижила, пережила це все, ми можемо тоді сліди побачити. Але сліди знову ж таки опосередковані. Тому що змінюється, допустимо, поглинання вітаміну С при якихось певних хворобах. І це значить, ми будемо мати цингу, хоча цинга в Києві – це дуже дивна річ, оскільки зараз була зеленина.
Цинга в той час для якої вікової групи більш характерна?
Діти. Переважно діти. Це десь від року і до, не знаю, до 7-8.
І я так розумію, що діти помирали? Тобто для них
діти помирали, так. Да. Можливо, не від цинги, але коли вони помирали, вони мали цингу. Рахіт, на Подолі рахіту багато. Там, де ремеслами займалися, очевидно, дітей тримали десь. В монастирях досить багато рахіту. Знову ж таки, не зрозуміло чому. Можливо, при монастирях були лікарні, де ці діти якраз і доживали, да, оскільки вони не могли пережити, не могли вилікуватись дуже досить довго самі, і їх віддавали в ці лікарні, вони там і там і помирали. Тому ми в монастирях бачимо багато дітей із з великою кількістю цих захворювань.
Ну і давайте від там 10 століття, про яке ми говорили, і перейдемо до 17 століття. Як змінився киянин за 7 століть?
Став більш хворим. Хвороби ті самі. Тобто інфекцій досить багато було. Стало менше, можливо, травм, оскільки ці люди, вони не такий, можливо, активний спосіб життя вели. Більш кволими.
Ось цікаво, як кволість, як кістки кажуть про активні способи життя?
Захворювання суглобів. Змінюється структура кістки трошки.
І у нас уявлення про 17 століття, що це суцільні козацькі війни на всіх фронтах. А ви кажете, що в Києві люди менш травмовані.
Це знову ж таки залежить від району, тому що мені довелося бачити, допустимо, на Подолі. Ні, там більше дійсно травм. І там були райони, де жили козаки, які, так сказати, на пенсію пішли, так? Київська залога, знову ж таки, там московська залога була, київські полки були розташовані на території Києва. Але ми кажемо про населення пересічне, да? Тобто ті люди, які не формували якоїсь соціальної, да, окремої групи, як військові, да, а просто люди, які жили, мешканці Києва, звичайні собі мешканці Києва.
Міщани,
да, пересічні.
Тобто міщани в 10 столітті більш войовничі, ніж в 17-му.
Так, звичайно.
Ну, а так от все-таки головна відмінність за ці 7 століть.
Більш хворі.
Якщо казати про хвороби, то більш хворі вони стали за 7 століть на що? На які хвороби?
Ті самі, тільки їх стало більше, і вони стали більш агресивними, так скажемо. Поширення було в Києві, ну і не тільки в Києві, досить сильно венеричні захворювання. Ми знайшли вже в 11 столітті під Києвом, правда, не в Києві, один випадок сифілісу венеричного. Це досить дивно, оскільки вважається, що сифіліс з'явився на території Європи після подорожі Колумба.
До речі, так.
Да, тим не менше, і в Києві в 11 столітті на Подолі є один випадок сифілісу в нас у жінки.
Це, знову ж таки, це кістки говорять.
Це кістки говорять, звичайно. Є один випадок на Щікавиці, на кладовищі. Там дуже цікаве поховання, воно мало чоловік з гаптованим сріблом коміром. Тобто це якийсь купець був. Досить нас було це шок, тому що ми не очікували в цей час цього захворювання в Києві. Проказа була в Києві досить поширеною. Теж ви знаєте, мабуть.
Селились окремо прокажені, чи вони між киян були?
Вони на звичайних кладовищах. Ми маємо декілька прокажених, і ми маємо кладовище, де їх було досить багато, це, очевидно, була лікарня. Іринівський монастир, очевидно, там була якась для оцих от хворих
притулок,
притулок або, да, або лікарня. Бо теж неочікувано, тому що в Європі, да, прокажені з'являються якраз в середньовіччі, якраз в цей час, коли хрестоносці їдуть, да, на Близький та. Схід. А звідки вона в нас взялася? Очевидно, якісь теж контакти мали.
Але це приблизно в той самий час, що і в Європі, так?
Да.
А як от щодо прокази і щодо венеричних хвороб змінюється ситуація, скажімо, в 17 столітті?
Прокази стає менше. Вважається, що проказа зникла під час епідемії чорної смерті. Люди, які мали ці зміни в організмі, що чи сприяють захворюванню прокази, вона, ці всі люди вимерли під час чорної смерті, епідемії, і далі вже її стає або набагато менше, або вона щезає в певних регіонах. А щодо сифілісу, то катастрофічно збільшується. В 17 столітті всюди, по всій Європі. В Англії писали, що з 10 людей, які звернулися до лікарів, семеро були хворі на сифіліс. Тобто в нас та сама ситуація. По полках, по військових, кожен третій був хворий.
А це, може, якісь, як це сказати, іздержки солдатського життя холостого, а серед міщан?
Не так багато, але, в принципі, кожен п'ятий, можливо, кожен шостий мав це захворювання.
А, до речі, дивно, от про 11 століття, тобто версія, що Колумб привіз, крім тютюну, ще й сифіліс, тобто це версія все-таки не знаходить підтвердження.
Та ні, там відбулася дуже цікаво, там відбувся обмін бактеріями. Тобто в нас був штам свій, в них був штам свій, а коли вони просто обмінялися.
Тобто, так. Тобто більш така хвороблива форма з'явилася, так?
Більш агресивна.
Більш агресивна форма.
Так, так. У нас є таке поняття дуже цікаве, як остеологічний парадокс. І в нас здоровіший скелет означає гірше здоров'я, так скажемо.
Як це так може бути? Здоровіший скелет означає гірше здоров'я. Поясніть, будь ласка.
Справа в тому, що якщо людина захворіла і помирає зразу, то не лишається нічого на кістках. І ми бачимо здоровий скелет. Якщо людина захворіла, прохворіла певний час і одужала, вона, в принципі, вона ж більш здорова, да? Але кістки виглядають набагато гірше. Але вона більш здорова, в неї сильніший імунітет, тому що вона пережила цю хворобу. Але залишились сліди оцих пережитих хвороб в неї на кістках. Вона може дожити до 60 років з жахливим скелетом, зі страшними слідами якихось, ну, неймовірних хвороб, але при цьому дожити до 60. А дитина, на якій ні жодного сліду хвороби немає, померла в 10 років.
Але вона ж не просто так померла.
Звичайно,
так. А от ви кажете, цинга в 17 столітті, ще це лишається?
Лишається. Але там різко збільшується кількість, наприклад, менінгітів у дітей. бактеріальних менінгітів.
Запалення мозку.
Так, да, запалення оболонок мозку. Угу. І ми бачимо сліди, значить, діти якийсь певний час хворіли на цю хворобу, можливо, намагалися їх вилікувати, не справлявся організм, і знову ж таки додавалася цинга до того діла.
Як от, до речі, ви з медиками не намагались консультуватися? Дивно, ну, Київ тут і фрукти, і овочі. Здається, ну, всього вдосталь, а хворіють цингою діти.
Мене це дуже дивує, і ніхто не може це пояснити. Я ж кажу, єдине пояснення – це те, що організм, щоб одужати, він використовує всі запаси вітаміну С, які в нього є.
А середня тривалість життя як за 7 століть, скажімо, змінилася?
Приблизно те саме, але більше є старших людей.
А старші люди, вони більш характерні для ченців чи для знаті? І в 10-му, і в 17-му столітті?
Для ченців.
Тобто чернече життя передбачало, що людина житиме довго,
да, ну, і
але скучно.
В скучному скучно. Їм не скучно було.
Їм не скучно. Дякую. Це була «Історична свобода» із палеопатологом Олександрою Козак. Ми говорили про кістки наших забутих предків і про те, що вони нам можуть розповісти про наше минуле. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.